прочулим радком.
Шановні сябри, добрий день. У студії Наум Гальперович. Сьогодні ми протягуємо знайомити вас з віршами поета Станіслава Володьки. Станіслав Володька – уродженець Островецького району Гродненської області, член Союзу письменників Білорусі і Русської письменницької організації Латвії, Міжнародної асоціації письменників і публіцистів. Узнагороджений медалем Франциска Скорини, нагрудним знаком Міністерства культури Республіки Білорусь, гоноровими грамотами і дипломами Латвія, Білорусь, Польща, Росія, Україна, Англія. Ось географія тих країн, де публікуються його вірші, адресовані як дорослим, так і дітям. Вельми шмат вершаў Станіслава пакладзены на музыку і гучаць як выдатныя лірычныя песні. Яны ёсць у рэпертуары вакальных калектываў і салістаў Даўгавпілса, іншых гарадоў Латвіі ды замежжа. Выдаў зборнікі паэзіі «На хвалях хвалявання», «У вачах айчыны», «Зварот да сэрца», «Памяці гаючая трава» і іншых. Напісаў кнігі для дзяцей, «Калыханкі і пацешкі для Антошкі і Алешкі», «Бусінкі», «Чудесны коцік», «Сакровішча» і іншыя. Некаторыя творы Станіслава Володькі перакладзены на латышскую, латгальскую і польскую мовы. Песня «Белорусский дом» стала гімном Товариства «Уздым» і Союзу белорусов Литвы. Вышли мультимедійные сборники песень на верши поэта «Веру в свою зорку», «Полын и медуница», «Хай счастливы все будут на земле». Верши поэта читая Владимир Тропянок.
Речка Дудка. Милая речка дзяцінства майго, што хрысцілі дарожнікі дудкай, мне выплываеш праз зараснік год, граеш, квітнееш у снах незабудкай. Шпарка давілі маці бяжыш доняй, ёй радасцю сэрца напоўніць. Колькі пасвеціць на свеце мне жыць, буду цябе я змяістаю помніць. Як празаер, хлопчукі мы імчым, каб у абдымкі хутчэй табе трапіць. Спёка стараецца нам да пячы, тут жа адразачку моц тваю траціць. Тут пастушком я любіў адпачыць, разам з каровамі пасвіць аблокі, за шчупакамі падоўгу сачыць, ракаў лавіць, што багата было так. Можа, і ў старасці радасць Бог дасць мне зазірнуць тут у вочы дзяцінства. Студзіць мне вусны святая вада, быццам Ісус тут калісьці хрысціўся. Стол. Дзядуля Юзеф добры столяр быў. Калі дачку старэйшую прасватаў, нам стол з разнымі ножкамі зрабіў, што вельмі ўпрыгожыў нашу хату. На ім абрус, Мар'яны бабкі дар, ёй вытканы з ёй спрадзенай кудзелі. У куце пад абразамі, як алтар, збіраў нас памаліцца ў нядзелю. І гэты стол у свята нас збіраў, прысмакаў розных рады мы адведаць. Спявалі госці з намі тут не раз, мятком лілася шчырая бяседа. І гэты стол пісьмовым быў у нас, за ім рабіў дамашнія заданні, а як іржаць падбрыкваць стаў пегас, асновы спасцігаў верша складання. Вялікі свет па імені пазваў. Як продкі верай сэрца я лагодзіў і стол на развітанне цалаваў, калі служыць у войска адыходзіў. Для хлеба і для кнігі той прастол, куды б не завялі мяне дарогі, я ўдзячна ўспомню і праз далі гадоў у думках пакланюся яму ў ногі. Пявуння. Мая матуля пець любіла вельмі, ад продкаў пэўна перадаўся дар. Ад песен і народных, і касцельных душа святлела, проясняўся твар. Спявала міла так, як спавівала, туліла сваіх дзетак да грудзей. За прадзівам і шыючы спявала, і расцяпліўшы печ, будзіла дзень. Як ураджай шнура свайго збіралі, здалёку спевы чуліся яе. Заслухваліся птушкі, заміралі, калі бывала ў лесе запяе. Сваёй пявунняй ганарыўся тата. Маладзіком вачэй не адвядзе ад зоркі, што ўпрыгожваючы свята, у застоллі шумным песню завядзе. Што маю слых, сказаць я не бяруся, да і маме часам падпяваў як мог. Віно пілі мы песен беларускіх, пілі мы з мамай польскіх песень мёд. Чарнуха. Гадоў прайшоў вялікі статак, да і год рыкне той, і душа замрэ, уваходзіць мама ў хату. Чарнуха з пашыні прыйшла, глухою восенню дзічэе скаціна, ў полі, ў лес бяжыць. Мы больш яшчэ сірацеем, калі дзе воўк, як будзем жыць? Ты, я кажу, пакуль не трэба нам плакаць. І выходжу ў ноч, і натыкаюся на дрэвы, хоць не параніць бы мне воч. Каб ноч была хоць трохі зорнай, мо засвяціўся б лоб ці бок, каб не была карова чорнай, калі б яна была рабой. Змахнувшы слёзы, стаў я клікаць, гукаць, чарнуха колькі раз, пакуль да радасці вялікай не ўчуў рыкання ў адказ. Гадоў які яшчэ пройдзе статак, ды год рыкне той, і душа замрэ, уваходзіць мама ў хату, чарнуха з пашы не прыйшла. Не стаўце ў кут дзяцей ніколі, нідзе, ні дома, ні ў школе, каб не спаткала іх нядоля і не загнала ў кут няволі. Іх аджагнайце гнеўна веткай, калі таго заслужаць дзеткі, іх добра веткаю адсвенця. Вось лекі лепшыя на свеце, бо як у родны кут прыедуць яны дарослымі, як ведаць, той куст ці дрэва прывітаюць, была з якога ветка тая. Ластаўкі над акном. Радасць у сэрцы зноў ластаўкаю шчабеча. Ластаўкі над акном помніцца будуць вечна. Ластаўкі над акном. Мы ім радня таксама, бо і для іх наш дом лепшы і мілы самы. Ластаўкі над акном, перш чым падацца ў вырай, з неба жагнаюць дом, нас асяняюць шчыра. А як з краёў чужых ластаўкі прылятаюць, мы сустракаем іх і як радню вітаем. Ды не вярнуць гадоў. Зараз ляцім таксама з выраю ў родны дом ластаўкамі мы самі. Бачым наш дом гняздом панад акном азерца. Як і ў маленстве, зноў радасць шчабеча ў сэрцы.
Шановныя сябры, мы знаёмілі вас з вершамі паэта з Латвіі Станіслава Валоцькі. Усяго вам найлепшага, да пабачэння. Вершы чытаў Владзімір Трапянок, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.